Maatewos 4:8
Yesus yennaa gaararraa gabbu'e, gumii hedduu isa hordotte. Namichi dhukkuba goga'aa farisiisaan qabameeru tokkolle gara isaa dhufee isa dura jilbiiffatee,
Goota, yoo fedha keeti ta'e ana fayyisuu dandeenya
jedhe. Yesus harka fi diriirsee isa qabee,
Hin fedha, fayyi
jedheen. Yennuma san namichi dhukkuba ifii irraa fayye. Achiin duuba Yesus,
Beekkadhu, waan kan nama tokko itti himi, ammoo dhaqiitii hayyichatti ifi mudhis. Fayyuun keeti nama maraafi akka dhugaa bayaa ta'u, fayyuu keetiif qodha Muusee ajaje dhikees
isaan jedhe. Yesus yennaa qachaa Qifirnaahomii seene, ajajaan dhibbaa tokko dhufee isa kadhatee,
Goota, tajaajilaan kiyya na falaashoyee dhibamee mana ciise rakkataa farrisatti jira
jedhe. Yesus,
An dhufee isa hin fayyisa
jedhe. Ajajaan dhibbaa ammoo,
Goota, ati mana kiyya iseenisaati, annama malee muti. Afaanuma callaan ajaji, mucaan kiyyallee hin fayya. Ani nu warra baallii qabu jala jira. Loltoota ifiin jalatti ajajullee hin qaba. Isaan keessaa tokkochaan deemi yoo jedhe, innille hin deemu. Kaanilleen koy yoo jedhe, innille hin dhufa. Tajaajilaa kiyyaan kana huji yoo jedheen, innille huja
jedhe. Yesus yennaa tana dhagee baaseffatee warra isa hordofuun,
Isinitti himu, Israa'el keessatti dhugeeffannaa guddoo akkasii nama qabu tokkochallee hin dhaggine. Isinitti himu, biyya lafaa duudii irraa karaa aduun baatuuf seentuu dhufane mootummaa Waaqaa keessatti Abrahaam, Yaaqoobii fi Yisihaaq walii hin nyaatan. Warri silaa mootummaa Waaqaa keessa ta'uu malan ammoo addee itti bo'anuu fi ilkaan itti qaran gara alaa dukkanatti hin gataman
jedhe. Achiin duuba Yesus ajajaa dhibbaatiin,
Deem, akkuma dhugeeffannaa teetii si'iif teetu
jedhe. Tajaajilaan ajajaa dhibbaalle sa'aatuma san fayye. Yesus yennaa mana Phexrosii dhaqe, haati soddaata Phexrosii dhukkuba nafa o'isuun dhibantee taqeerra irkatiisa jirtuun dhagge. Inni harka sii qabee, o'i nafaa isii lakkinnaan, isiille olkaatee isaaf areerte. Aduun seenteen duuba warra durriisotaan qabaman hedduu gara Yesusiif fidane. Innille jecha ifiitiin durriisota baase warra dhibame maralle fayyise. Wanni Isaayaasin raagichi,
Inni dhibee tee na fudhate, dhukkuba keennallee ba'ate
jedhe akka muummottuuf inni tana godhe. Yesus adaala ifiititti gumii hedduu yennaa dhagge gara abbaa aangamaa akka bu'anu barattoota ifii ajaje. Barsiisaan seera Muusee tokko gara isaa dhufee,
Barsiisaa, addee ati dhaqxu maraa si hordofa
jedheen. Yesus deebisee,
Jeedalti boolla qaddi, simbirreelle mana qaddi, ilmi namaa ammoo addee mataa ifii itti irkifatu hin qabu
jedheen. Barattoota isaa keessaa kadhibiin Yesusiin,
Goota, dursee dhaqee abbaa kiyya akka awwaaladhu naa eeyyami
jedheen. Yesus ammoo,
Ati na hordof, du'aan du'aa ifii awwaalatuuti
isaan jedhe. Yennaa Yesus obboloota akka yaabe, barattoota isaallee isa waliin deemane. Dedhuma bubbee hantuun abbaayaa gubbaa kaatee obboloolle dambaliin lixiisa geette. Yesus ammoo rafeeraa. Barattooti gara Yesusii dhaqanee dammassanee,
Goota, nu fayyis, nu mataarraa
jedhaneen. Yesus deebisee,
Isin warra dhugeeffannaa diqqoo maaf sodaatte
jedheen. Achiin duuba inni ol ka'ee bubbee fi dambalii ajajee achitti cadheessi guddaan ta'e. Isaan baaseffatanii,
Kun nama attamiiti, bubbee fi dambaliillee hin ajajamaniif
jedhane. Yesus abbaa aangamaa bu'ee biyya Gadara'aa yennaa dhufe namoot durriisi keessa jiru lamaan goda awaalaatii gad itti dhufane. Namooti kun haga nami karaa san dabariisa dadhabutti akka malee sodaachisane. Isaan dedhuma.
Yesuus ilma Waaqaa maan nu irraa qaadda? Yennaa adoo hin ga'in nu farrisiisiisaa dhutte
jedhaa iyyane. Diqquma isaarraa fagootti booyyoota hedduun bobbaatee dheedisa jirteeyyu. Maarre durriisoti.
Haati yoo gadi nu baache booyyoota santi nu ergi
jedhanee Yesuus kadhatane. Yesuus
dhaqa
isaaniin jennaan jara keessaa baanee booyyoota galane. Booyyooti sun martinuu roga qileerraa gadi gara baayyaa oriitee liqinfante. Warri booyyoota tissan baqatanee qachaa seenanee waan ta'e maraa fi waan namoota durriisi qabeeru irratti ta'e achi odeessane. Achiin duuba namooti qachaa keessaa marti Yesuus dhaggiisaaf gabbaane. Isaan yennaa isa dhaggane biyya isaanii lakkisee akka deemuufi isa kadhatane.